بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، محترم قردشلار، إن شاء الله bugün de yine bu mübarek mescitte derslerimize inşallah devam ederiz. Ve bugün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği, insanlara çatdırdığı əzəmətli kəlimə haqqında danışmaq istəyirik. Ve bası ki, bu kəlimə insanı İslam'a daxil edən və insanın bu dünyadan köçdüyü zaman söylədiyi son kəlimədir. Və İslam dini də bina olduğu 5 rükündən, 5 dayaqdan biri də bu kəlimədir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde buyurur ki: "Buniyel İslamu ala hams." İslam dini 5 şey üzerinde bina olmuştur. 5 şey üzerinde kurulmuştur. Şehadete en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. Allah'tan başka hak bir ilah olmadığına şehadet getirmek ve Muhammed'in de sallallahu aleyhi ve sellemin de Allah'ın Resulü olduğuna şehadet getirmek ve iqami salati ve itai zeka, namaz kılmak, zekat vermek ve savmu ramadan ve haccil beyt, ramazan orucunu tutup Kabe'ni hac etmektir. Başka bir hadiste, hasıl ki İmam Müslim'in rivayet edildiği, sahihinde ilk olarak rivayet edildiği hadiste, Cebrail hadis kimi tanınmış meşhur hadiste, Cebrail aleyhisselam İnsan cildinde, insan kıyafesinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelir. Der: "Ey Muhammed, ehbirni anil İslam." Ey Muhammed, bana İslam hakta haber ver. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İslam hakta haber verdikte ilk olarak diyor ki: "En teşheden la ilahe illallah ve enni Resulullah." Sen şehadet getirmeyin ki, ben Allah'tan başka hak bir ilah yoktur. Ben de Allah'ın elçisiyim. Ve en tuqima salate ve tu'tiye zeka, namaz kılıp zekat veresen. Ve tasuma ramadan ve tahuccel beyte en istatata ileyhi sebile. Ramazan orucunu tutup, eğer gücün yeterse evi hac edesen. Ve Cebrail aleyhisselam diyor ki, sadakte, doğru söyledin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem soruşur ve sonunda diyor ki, doğru söyledin. Ve hadisin sonunda da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ömer'e söylüyor ki: "Ey Ömer, o soruşanın kim olduğunu bildin mi?" Ömer radıyallahu anh diyor: "Hayır ya Resulallah." Allah ve Resulü daha güzel bilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "İnnehu Cibrilu etâkum yuallimakum dinakum." O Cebrail idi, size dininizi öğretmeye gelmişti. Ve bu da dinin en birinci sorumu, en birinci meselesi La ilahe illallah kelimesi, Muhammeden Resulullah kelimesidir. Kelime-i şehadettir. Ve Allah Resulü, Allah Azze ve Celle öz peygamberini, neyinki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i, bütün peygamberlerini bu kelimeye davet etmek için gönderir. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de buyurur: "Ve leqad ba'asna fi kulli ummetin rasulen en i'budu Allah ve ictenibu tağut." Biz her bir ümmete, her bir kavme, her bir millete bir peygamber gönderdik. Niye? En i'budu Allah. Yalnız Allah ibadet edin ve ictenibu tağut. Ve Allah'tan başka ibadet olunanlardan, tağutlardan uzak durun. Ve bu da bu ayette La ilahe illallah kelimesinin özünde ahadedir. En i'budu Allah İllallah manasını verir. Ve ictenibu tağutta la ilahe manasını verir. Yani bu ayet özünde la ilahe illallah'ın manasını ahate edir. Eləcə de diğer peygamberler, Nuh aleyhisselam ve ondan sonra gelen peygamberler davet edildikleri zaman: "Ya kavmi en i'budullah ma lekum min ilahin gayruh." Ey kavmim, Allah'a ibadet edin, onu sizin ondan başka bir ilahınız yoktur. Sizin ondan başka bir ilahınız yoktur diye anladılar. Bütün peyğəmbərlərin dəvəti bu idi. Və Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səllim də buna dəvət edirdi. Məkkədə Qulu la ilaha illallah tuflihu. La ilaha illallah söyləyin, nicat tapasınız deyə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səllim Məkkə əhlini dəvət edirdi. Və onlar da La ilaha illallahın nə olduğunu gözəl anlayırdılar. La ilaha illallahın mənasını anlayırdılar. Və inşallah bu mənası haqqda da ətraflı danışacaq. Və Peyğəmbər kitabların nazil olmasından da məqsəd insanları La ilaha illallaha çağırmaqdır. Allah Azza və Cəllə ibadətə çağırmaqdır. İnsanın əslən yaradılışından qayə, məqsəd tək Allaha ibadət etməkdir. Və mə xaləqtul cinnə vəl insə illə liyəbudun. Mən cinləri və insanları yalnız mənə ibadət etmək üçün yaratdım. Allah Azza və Cəllənin əmrlərindən ən birincisi Vəbudullaha və lə tüşriku bihi şeyə. Allaha ibadət edin, ona heç nəyə ortaq qoşmayın. Ona heç nəyə şərik qoşmayın. Bunların hamısı La ilahe illallah kəlməsini çağırır. Və Məkkə müşrikləri bu kəlmənin nə olduğunu gözəl bilirdilər. Ona görə Əcəaləl əlihətə iləhə vəhidə İnnə hədələ şeyun ucəb. Onlar deyirlər ki, o bizim bütün ilahlarımızı bir ilah mı etmək istədi? Bu çox təəccüblü bir şeydir. Onlar bilirdilər ki, La ilahe illallah kəlməsini söyləsələr, Allahdan başqa ibadət etdikləri bütün bütlərin hamısını tərk etməli olacaqlar. Ona görə də onlar bunu qəbul etmək istəmirdilər. Və Allah Azza və Cəllə bu kəlmə üçün cihadı fərz etdi. Bu kəlməni uca tutmaq üçün cihadı fərz etdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem həqiqi cihadı bəyan etdiyi zaman söyləyir ki, kim La ilahe illallah kəlməsini qaldırmaq üçün vuruşarsa, onun cihadı Allah yolunda olan cihaddır. Deməli, cihaddan da məqsəd nədir? La ilahe illallah yaymaq. Və dəvətdə məqsəd La ilahe illallah yaymaq. O bu kəlmənin əzəmətinə baxın ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Məkkə dönəmində Allah Azza və Cəllə buna bu kəlmədən başqasına dəvət etməyi 10 il müddətində bunu kəlmədən başqasına dəvət etməyi əmr etmədi. Yalnız La ilahe illallaha dəvət etdi. Ta ki insanların qəlbində tevhid bərqərar olana qədər, onların qəlbində tevhid yerləşənə qədər, tevhid bərqərar olandan sonra La ilahe illallah kəlməsi bərqərar olandan sonra Allah Azze ve Celle onlara Peygamberine namazı emretti. Ondan sonra Medine döneminde zekat, oruç, hac bunlar yavaş yavaş farz oldu. Ama ilk önce 10 yıl döneminde, yani ilk İslam'ın ilk 10 yılında La ilahe illallah'tan başka bir emir gelmirdi. Hatta o dönemde, yani ki indiki bugünkü günümüzde caiz olan bazı şeyler La ilahe illallah insanların qəlbində güclənsin deyə o dönəmdə qadağan idi. Məsələn, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qəbirləri ziyarət etməyə qadağan etmişdi. Qəbirstanlıqları ziyarət etməyə qadağan etmişdi. Niyə? Çünki bu insanların Məkkə müşriklərinin şirkə düşmələrinin, onların Allaha ortaq qoşmalarının əsas səbəblərindən biri nə idi? Onların qəbirlərə tapınmaları idi. Və bundan da çəkindirmək üçün Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu qapını bağladı. O zaman ki artıq gördü, tevhid onların qəlblərində bərqərar olub, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, "Kuntu nahaytukum an ziyaratil qubur." Mən sizə qəbirləri ziyarət etməyə qadağan etmişdim. "Ələ fəzuruha fa innaha tuzekkirul axira." Siz indi qəbirləri ziyarət edin, çünki o sizə axirəti xatırladır. Baxın, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem İslamın ilk önlərində, ilk vaxtlarında insanlar şirkə düşmə qorxusu olduğu bir zamanda bu əməli qadağan etmişdi. Sonra icazə verdi və orada olan hikməti bizə bəyan etdi. Qəbirləri ziyarət etməkdə hikmət nədir? O bizə axirəti xatırladır. İstər qəbirstanlığa, məzarlığa gedən hər bir insan istər istəməz axirəti xatırladır. Və bilir ki, onun da gələcəyi yer budur, dönəcəyi yer budur. Allah qorxusu artır, günahlarına tövbə edir, Allah Azze ve Celle'dən bağışlanma diləyir. Və başqa faydaları da var, məsələn, orada olanlara dua edir, Allah Azze ve Celle'dən onlar üçün məğfirat diləyir və bununla da özünə də xeyir etmiş olur, yəni savab qazanmış olur. Deməli, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin dəvət elədiyi ilk kəlmə buydu. Yaxşı, bu kəlmənin mənası nə idi? Yəni, bu kəlmə quruca tələb olunan bir kəlmə idimi ki, yəni, lə ilə illallah de, sənin canın qurtarsın, artıq sən müsəlmansan, iman müminsən, get rahat yaşa. Xeyr, bu quru kəlmə deyildi. Bu kəlmənin, onlar dedikləri zaman, o kəlmənin mənasını anlamaları gələk idi. Və anlayırdılar ki, lə iləhə illallah, Allahdan başqa haq bir ilah yoxdur. Yəni, haq olan, ibadətə haq olan yalnız Allah Azəvə Cəllədir. Ondan başqasına ibadət etmək olmaz. Və bunun da dəlili nədir? Zəlikə bi ənnə Allah huvəl haq və ənnə mə yəd'unə min duni huvəl batil. Bu ona görədir ki, Allah haq, Allahdan başqa ibadət etdikləri isə batildir. Və bu mənanın da doğru şəkildə Məkkə müşrikləri bilə bunu doğru şəkildə anlayırdılar. Və onları doğru anladıqlarına görə bu kəlməni qəbul edə bilmirdilər. Çünki onlar Allah Azə və Cəlləyə düzdə ibadət edirdilər, amma Allahla bərabər Məkkədə onların 360 dənə bütü var idi. O bütlərə də istayiş edirdilər. Amma çox təəssüf olsun ki, bugün özünə müsəlman deyən nə qədər insanlar var ki, Lə illəhə illallahı Məkkə müşriklərinin anladığı qədər anlamırlar. Bəzi məsələlərdə Məkkə müşrikləri onlardan xeyli irəlidə idi. Məkkə müşrikləri Lə illəhə illallahın mənasını düzgün başa düşürdülər ki, bu kəlimə yalnız və yalnız Allah Azza və Cəlləyə ibadəti tələb edir. Bugünkü bəzi insanlar onu anlamır. İkincisi, onlar bu kəlməni söyləməkdən ona görə imtina edirlər ki, onlar düz Allah Azza və Cəlləyə də ibadət edirdilər, Allahdan başqa bütlərə də ibadət edirdilər. Amma bugünkü bəzi insanlar ya heç kəsə ibadət etmir, nə bütə, nə Allah Azza və Cəlləyə, yaxud da Allahdan başqa hər bir şeyə ibadət edir. Qəbir qoymur, pir qoymur, nə görür, gedir, səcdə edir. Bu insanın qəlbində tövhid varmı? Buna görə də insanların qəlbinə birinci əkiləsi şey, insanların qəlbinə birinci yerləşdiriləsi şey tevhid kəlməsidir. Lə iləhə illallah kəlməsidir. Onun düzgün anlamıdır. Və bu kəlməni söyləyən insan bu kəlmənin düzgün mənasını bilməlidir. Allahdan başqa haq məbud, haq ibadət olunan yoxdur. Haqqı ilə ibadət olunan yalnız Allah Azza və Cəllədir. Bəziləri bunu Allahdan başqa ilah yoxdur kimi tərcümə edir. Və bu da xatadır. Səbəb də nədir? Həm qramatika baxımından, ərəb dilinin qramatikası, ərəb dilinin əsaslarına görə xatadır. Həm də ki, ikinci olaraq da məna baxımından da doğru gəlmir. Çünki Allah Azəbə Cəllə Quran-ı Kərimdə isbat edir ki, Allahdan başqa Məkkə müşriklərinin ibadət etdiyi bütlər var idi. Allah Azəbə Cəllə onları ilahlar adlandırmış, amma batil ilahlar idi. O zaman Allahdan başqa ilah yoxdur kəlməsində söylərsənsə, bir kəs sağa deyər ki, xeyr, Allahdan başqa ilah var. Məsələn, Allah da ilah idi. Amma Allahdan başqa haq ilah yoxdur dediyin zaman artıq onların hamısı gedir. Yəni, ibadəti yalnız Allah Azəbə Cəlləyə xas olduğunu ispat etmiş olursan. Və bəziləri Lə iləhə illallahı Allahdan başqa yaradan yoxdur kimi tərcüm edir. Və bu da xata tərcümədir. Məkkə müşrikləri də Allahdan başqa yaradan olmadığını qəbul edirdilər. Allah Azəbə Cəllə Quran-ı Kərimdə buyurur ki, وَلَاِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ لَيَقُولُونَ اللّٰهِ Onlardan soruşduğun zaman ki, göyləri və yeri kim yaratmışdır? Onlar Allah deyəcəklər. Yəni bu ayə açıq aydın dəlildir ki, Məkkə müşrikləri də Allahdan başqa yaradan olmadığını qəbul edirdilər. Bilirdilər ki, onları yaradan, onlara ruzi verən, onları öldürən dirildən Allahdır. Onların problemi harada idi? İbadətdə. Uluhiyyət tövhidində, ibadət tövhidində, öz əməllərində onlar Allah Azəbə Cəlləni təkləşdirmirdilər. Əgər La ilahe illallahın mənası Allahdan başqa yaradan, Allahdan başqa xaliq yoxdur kimi olsaydı, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemlə Məkkə müşriklərinin arasında bir ixtilaf olmazdı. Bir çəkişmə olmazdı. Əgər Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Allahdan başqa yaradan yoxdur kəlməsinə dəvət etsəydi, bunu Məkkə müşrikləri onsuz da qəbul edirdilər. Amma Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem onların bu cür anlamını qəbul etmirdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onlardan nəyi tələb edirdi? Allahdan başqa haq ilah olmadığına şəhadət gətirmələrini tələb edirdi. Həmçinin bəziləri Allahdan başqa hakim yoxdur kimi tərcümə edir. Bəli, ümumi olaraq belədir ki, Allahdan başqa hakim yoxdur. Yəni, bütün hökmlər mütləq olaraq Allahındır. Amma la ilahe illallahın mənası o deyildir. La ilahe illallahın mənası insanın bütün ibadətlərini sırf Allah azza və cəllə yönətməsidir. Bütün ibadətlərini sırf Allah azza və cəllə üçün etməsidir. İnsan yalnız Allah azza və cəllənin qarşısında zəlil olur. Yalnız ondan kömək istəyir. Allah azza və cəllə ibadətin ən əzəmətlərindən biri olan duadır. Allah azza və cəllə Qurani Kərimdə buyurur ki: "Və ennel məsacidə lillahi fələ tədu'u məəllahi əhədə." Həqiqətən məscidlər Allahındır. Orada Allahla bərabər başqasına dua etməyin. Başqasından yardım diləməyin. Sözsüz ki, duaları qəbul edən Allah azza və cəllədir. İnsanların duasını qəbul edən odur. İnsan sıxıntıya düşdüyü zaman onu sıxıntıdan xilas edən azda Allah azza və cəllədir. Əmmən yüceybəl muttarra izə dəahu və yəkşifussu. Çətinliyə düşənin duasını qəbul edən, ondan çətinliyi, pisliyi qaldıran kimdir? Allah azza və cəllədir. Bunu belə-belə insan çətinliyə düşdüyü zaman Allah azza və cəllədən yardım diləyir. Yalnız ona əl açır, ondan istəyir, amma asanlıq zamanda Allahla bərabər başqalarına da dua edir. Başqalarından da yardım istəyir. Və bəzilərinin də şübhəsi olur ki, biz bununla bir pis əməl etmirik. Bu salih insanlardır. Biz günahkar insanlarıq. Günahkar insan da Allahdan istəməsi doğru deyil. Yaxşıdır ki, kimisə özünə vasitə tutsun. Vasitə ilə də ibadət etsin. Necə ki, Məkkə müşrikləri deyirdilər, لِيُقَرِّبُونَ اِلَى اللَّهِ الزُّلْفَى Biz Allaha yaxınlaşmaq üçün onlara مَنَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَ اِلَى اللَّهِ الزُّلْفَى Biz onlara Allaha yaxınlaşmaq üçün ibadət edirik deyirdilər. Eyni şübhə Məkkə müşriklərinin şübhəsi idi. Və bu da batıl bir şübhədir. Və bunu da nəyə qiyas edir bəzi cahillər, bəzi avamlar nəyə qiyas edir? Hakimlərə, sultanlara qiyas edirlər ki, sən bir sultanın yanına girmək üçün kimləri vasitə tutmalısan. Subhanallah. O sultan miskindir. Qapısının ağzında, qapısının çölündə kimin onu gözlədiyindən xəbəri yoxdur. O hardan bilsin ki, sənin ehtiyacın var. Ona görə də onun yanına girmək üçün sənin vasitəyə ehtiyacın var, bəli. Amma Allah Azza və Cəllə hər bir şeyi bilir. Hər kəsdən xəbardardır. Yerlərdə və göylərdə nə varsa, hər şeyi Allah Azza və Cəllə bilir. Hətta sənin qəlbində olanlardan xəbardardır. Qəlbində nə gizlətdiyini belə Allah Azza və Cəllə bilir. Ya'ləmu xainətəl əyyuni və mə tuxfissudur. Allah gözlərin xəyanətini, qəliblərin nə gizlətdiyini bilir. Allah Azza və Cəllədən heç nə gizlin qalmaz. Sən necə olur ki, zəif, miskin bir məxluğu, hər şeyin sahibi, hər şeyin yaradığı olan Allaha müqayisə edirsən, Allah Azza və Cəllə ilə qiyas edirsən. Və bu ən batıl bir qiyasdır. Allah Azza və Cəllədən sən istə, duaları qəbul edən Allah Azza və Cəllədir. Allah Azza və Cəllə Qurani Kərimdə buyurur, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ Ucibu da'vete da'i izə da'an. Ey Rasulüm, qullarım, səndən mən haqda soruşduqda mən onlara yaxınam. Mənə dua edənin duasını qəbul edərəm. heç bir Allah Azze ve Celle dualarının, məxluğun duasını qəbul etmək üçün heç bir vasitəyə ehtiyacı yoxdur. Və heç bir ayə və hədistə də vasitə gəlməmişdir ki, mütləq vasitə olmalıdır. Və bu barədə gələn bütün hədislər hamısı uydurma və batil hədislərdir. Heç kəs Quran-ı Kərimdən və də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin pak sünnəsindən bir dəlil gətirə bilməz ki, duada, ibadətdə vasitə var. Xeyr, Allah Azza və Cəllə ilə bəndələri arasında ibadətdə vasitə yoxdur. Vasitə yalnız təbliğdə, şəriəti çatdırmaqda var. Allah Azza və Cəllə öz dinini insanlara çatdırmaq üçün peyğəmbərlər göndərmişdir. Amma ibadət məsələlərində xeyr, o vasitələr aradan qalxır. Necə ki, şəriət hökmlərinə baxırıq. Yəsəlunəkə anil həəhillə qul hiyə məvaqitu linnəs. Ey Rəsulüm, səndən hilal barədə soruşurlar. De ki, o insanlar üçün vaxtları bildirir. De ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellə cavabda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmin vasitəsilə insanlara çatdırdı. De ki, yəsəlunəkə anil məhid qul huvə əzə. Səndən qadınların xəstəliyi haqda soruşulduqda de ki, o onlar üçün əziyyətdir. Hamısı de ki, gəldi. Amma duada وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ Qullarım, səndən mən haqda soruşduqda, mən onlara yaxınam. Demədi ki, قُلْ اِنِّي قَرِيبٌ Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmin vasitəçiliyinə ehtiyac olmadı. Ona görə də insan istəyəndə yalnız Allah Azza və Cəllədən istəməli. Yalnız ona qarşında zəlil olmalı. Qurban kəsdiyində yalnız Allaha kəsməlidir. قُلْ اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ De ki, mənim namazım da, qurbanım da, həyatım da, ölümüm də aləmlərin Rəbbi olan Allah Azza və Cəllə üçündür. Amma bəzi insanlar Allahdan başqa hər kəs üçün qurban kəsər. Allah Azza və Cəllənin əmr etdiyi ildə bir kərə qurban bayramında bir qurbanı kəsməz. Amma hər ay bir qəbrin başında, bir pirin başında qurban kəsir. Allahdan başqalarından yardım diləyərək onlara qurbanla yaxınlaşır. Və sonra da bugünkü günü ümmətdən İslam ümməti izzət axtarırıq. İslam dini daima izzətlidir. Və qiyamətə qədər də izzətli olaraq qalacaqdır. Zəlillik hardan başlayır? Müsəlmanlardan. Zəlillik müsəlmanlardandır. Və səbəb də müsəlmanların dinlərindən uzaq olmalarıdır. Baxın, sahabələrin həyatına baxın. Onların qəlbində tevhid necə güclü idisə, Allah Azza və Cəllə onların qarşılarında hər bir yeri açırdı. Onların qəlbində tevhid var idi. Ona görə Bədr fəthi, Bədr döyüşündə Bədr zəfəri oldu. 300 nəfərlik kiçik bir dəstə 1000 nəfərlik müşriklərin ordusunu darmadağın etdi. Eləcə də digər döyüşlərdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sahabələrinin qəlbində olan tövhid idi ki, Allah Azza və Cəllə onlara izzət verirdi. Və bu tövhidin də misalı çoxdur. Onların hətta Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin vəfatından sonra da ona misallar çoxdur. Məsələn, baxın, ən xırda bir məsələni misal gətirirəm. Ömər radiyallahu anhu, Raşidi xəlifə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin qaynatası, cənnətlə müjdələnmiş 10 kişidən biri Məkkəyə həccə gəlir. Kəbəni tavaf etdikdə Qaradaşın önündə duyurur ki, Həcərül Əsvədə Qaradaşa üzünü tutaraq deyir ki, Ya Həcər, innəkə həcərun lə təzurru və lə tənfə və ləvlə ənni rəaytu Rasulallah sallallahu aleyhi və səlləm yuqabbiluqə mə qabbəltuq. Sən bir daşsan, nə bir fayda verə bilərsən, nə bir zərər verə bilərsən. Mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin səni öptüyünü görməsəydim, səni öpməzdim. Bax, subhanallah, insanların qəlbindəki tövhidə bax. Ömər radiyallahu anh xilafəti zamanında görür ki, bəzi insanlar, İslama yeni gəlmiş insanlar, Quranda adı çəkilən ağacın ziyarətinə gedirlər. Ləqad radiyallahu anil müminə iz yubayyunəkə təhtəş şəcərə. Allah müminlerden razı kaldı ne zaman ki ağac altında sana beyet ettiler. Ve bu da bu ağaç da Hudeybiye'deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hicretin 6. ilinde Mekke'ye geldi. Mekke müşrikleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'ye girmesine mani oldular. Ve sonda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle Mekke müşriklerinin arasında sülh bağlandı. Hemen sülhden önce bütün sahabeler Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme tekrar olarak 1400 nefer sahabe beyat ettiler. Ve Allah azze ve celle de onlardan razı kaldığını Kur'an-ı Kerim'de beyan etti. Ve bazı insanlar Ömer radıyallahu anh'ın zamanında hemen ağacın ziyaretine gidirdiler. Yani sadece olarak bu ağacın altında beyat olmuş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin 1400 sahabesi burada beyat etmiş. Ve bu ağacda Allah azze ve celle bu ağacı da Kur'an-ı Kerim'de işaret edildi. Ömer radıyallahu anh'ın neyinedi? Hemen ağacı geceyle kökünden çıkarttırdı ve Hamime araziden uzaklaştırdı. Niye? Çünkü o insanlar düzdü. Şirk etmirdiler. Orada Allah'tan başkasına ibadet etmirdiler. Sadece olarak bu aparabilirdi. Gelecek nesillerin şirke düşmesine sebep olabilirdi. Ömer radıyallahu anh hemen kapını bağladı. Sahabelerin tevhidi buydu. Sahabelerin kalbinde olan tevhid buydu. Ve ona göre de Müslüman tevhid kelimesini güzel anlamalı. Ve ikincisi tevhid kelimesinin talep ellediği esas mesele de nedir? Ameldir. Bir insan la ilahe illallah kelimesi söyleyirse, yani Allah'tan başka hak ilah yoktur deyir. Yani ibadet yalnız Allah azze ve celle'ye olmalıdır deyir. Bu kelimeni diyen Allah azze ve celle'ye ibadet etmelidir. Sen bu kelimeni kuruca söyle, la ilahe illallah'ı söyle, hatta manasını da öyle bil. Ama bu kelimenin talep edildiğini amel etme. Yani Allah'a ibadet etme. Ne faydası oldu? Yani bu, yani bir adi herkesin başa düşeceği bir misal bunu izah edeyim. Mesela biri diyor ki, valideynin, ata ananın sözüne bakmak lazımdı. Onlara itaat etmek lazımdı. Ama ata anasına asidir. Bu dediği kelimede doğrudur mu? Sadiktir mi? Hayır, sadik değil. Sadik ne zaman olur? Ne zaman doğru olur? Kelimeni değil ve birinci kelimeye amel eden de özü olur. O insan la ilahe illallah kelimesini deyirse Allah'a ibadet etmelidir. Ve ibadetlerin de başında birinci namaz durur. Ve inşallah da sabah namaz hakkında inşallah daha etraflı danışacak. Aynı zamanda bu kelimeni dedikte insan yakinlikle demelidir. Kalbinde hiçbir şey şüphe olmamalıdır. Yani Allah'tan başka bir ilah, başka bir mabud olabilir yahut olabilmez. Böyle bir şey gelebilmez. Müminin kalbinde yalnız yakinliktir. Allah'a ibadette yalnız yakinlik var. Aynı zamanda bu kelimeni sevmek, bu kelimeye boyun eğmek. Allah Azze ve Celle'nin sevgisi bu kelimenin sevgisindendir. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّ لِلّٰهِ İnsanlardan elileri var ki Allah'tan başka özlerine ortaklar götürmüşler. Yani Allah'la beraber ortaklar götürerek onlara ibadet edirler. Onları Allah'ı sevdikleri kadar severler. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّ لِلّٰهِ Müminlerin imanı ise daha şiddetlidir. Onlar Allah Azze ve Celle'yi sevdikleri kadar o bütlerini severdiler. Ama müminlerin kalbindeki olan sevgi niye de göre daha şiddetlidir? Çünkü onların, müşriklerin sevgisi, Allah'a olan sevgileri karışık bir sevgiydi. Orada bütlerin sevgisi karışmıştı. Ama müminlerin sevgisi ise sırf yalnız Allah için idi. Ve insan yalnız Allah Azze ve Celle'ni sevir. Ve sevdiği mehluku da yalnız Allah rızası için sevir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde buyuruyor ki Men ehabbe fillah ve abgada fillah ve vala fillah ve ada fillah fakat istekmelel iman. Başka bir lafizde gelir ki bu hadisinde gelir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kim Allah için severse, Allah için gazablenerse Allah üçün dost olub, Allah üçün düşman olarsa, artıq imanı kamilləşmişdir. Başqa ləfsində isə, artıq imanın şirinliyini dadmışdır. Fəqəd vəcədə həlavətəl iman. Başqa bir ləfsdə bu şəkildə gəlir. Baxın, imanın şirinliyini dadmaq üçün, imanın kamilliyi üçün, insanın bütün sevgisi Allah rızası olmalıdır. Və bunlar da hardan əmələ gəlir? İnsanda necə əmələ gəlir? İnsanın qəlbində tövhid möhkəmlənərsə, Lə iləhə illallah kəlməsi onun qəlbində bərkiyərsə, bu şəkildə olarsa, onun əməlləri də gözəlləşər. Lə iləhə illallah qəlbində möhkəmlənən insan Allah Azze və Cəlləni daha yaxşı tanıyır. Allahı yaxşı tanıyan da Allahdan daha çox qorxar. Allahdan daha çox qorxan da Allahın əmirlərini daha çox yerinə yetirərək onun qadağalarından ən uzaq olan insanlardan olar. Allahı, Lə iləhə illallahı gözəl anlayan, Lə iləhə illallah kəlməsini gözəl dərk edən insan bilir ki, bu günahı etmək nə deməkdir? Qarşısında aləmlərin Rəbbi olan Allah Azəvə Cəlləni görür. Və bu da insanın adi, məsələn, ibadətlərdə xuşunun ləzzətini almaq üçün insanın tövhidi möhkəm olmalıdır. Tövhid nə qədər bərkiyərsə, insanın da ibadətdə xuşusu o qədər güclü olar. İnsan Rəbbini nə qədər gözəl tanıyarsa, onun ibadətdə xuşusu da o qədər artıq olar. Lə iləhə illallah kəlməsini bildiyin zaman, baxın, bir misal gətirirəm. Böyük tabiin imamlarından, tabiinlərin ən üstünü olan Ali ibn Hüseyn rahimahullah, Zeynül Abidin rahimahullah dəstəmaz alanda rəngi saralarmış. Hələ namaza durmamış, artıq onun rəngi saralarmış. Soruşulduğunda ki, bunun səbəbi nədir? Deyərmiş ki, indi birazdan mən aləmlərin Rəbbi olan Allahın qarşısında dayanacağım. Hələ namaza başlamayım, artıq qorxudan rəngi saralır. Bu nə? Haradan rəli gəlir bu? Onun qəlbində olan tövhidin gücülüyündəndir. Tövhidin əzəmətindəndir. Ona görə insan bu kəlməni daimə öyrənməli. Heç zaman demə ki, mən əlhamdülillah tövhidi bilirəm, Lə iləhə illallahın mənasını mücərrət bildim, artıq bəs edər, keçən başqa şeylərə. Xeyr, bu daimə lazımdır. Daimə təkrarlanmalıdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem söylədiyimiz kimi, dərsin əvvəlində dediyimiz kimi, 10 il Məkkə dönəmində bu kəlməyə dəvət etdi. Amma bununla belə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu kəlməyə dəvəti tərk etmədi. Son vəfat edən anına qədər bu kəlməyə çağırdı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ölümündən, vəfatından 5 gün əvvəl söyləyir ki, Lə'anəllahu l-yəhudə vən-nəsarə ittəxəzə qubur ənbiyəhim məsəcid. Allah Yahudi və Xristiyanlara lənət etsin. Onlar peyğəmbərlərin qəbirlərini üzərində məscidlər tikdi. Bu da tevhid idi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onların qəlbində təkrar olaraq Lə iləhə illallahı onları xatırladırdı. Və ölümündən bir az öncə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dua edərək deyir ki, Allahümme lə təcəl qabri vətənən yu'bəd. Ey Rəbbim, mənim qəbrimi ibadət olunan bir bütə çevirmə. Və Allah Azze ve Celle onun duasını qəbul etmiş. Allah Azze ve Celle onun qəbrinin büt kimi ibadət olunmaqdan qorumuşdur. Baxın, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bununla bizə nə öyrədirdi? Dəvətini Lə iləhə illallah ilə başladı və son kəlməsi də son anına qədər də Lə iləhə illallaha çağırdı. Və müsəlman da həyatını bunun üzərində qurmalıdır. Və insanı İslama daxil edən ilk kəlmə budur. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin şəfayətinə nail olmaq üçün vasitələrdən biri də budur. Əbu Hüreyrə radiyallahu anh bir hədisdə buyurur ki, Ya Rəsulallah, mən əsadun nəs bi şəfaətik. Ey Allahın Rəsulu, sənin şəfayətinə ən haqlı olan insan kimdir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Mən qalə lə iləhə illallah xalisən min qalbi. Kim ixlasla, qəlbindən ixlasla Lə iləhə illallah kəlməsi söyləyərsə, o mənim şəfayətimə ən haqlı olan insandır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin şəfayətini qazanmaq üçün deməli, ən gözəl vasitələrdən, yollardan bir dənədir, ixlasla Lə iləhə illallah kəlməsini söyləmək, o kəlməni yaşamaqdır. Eyni zamanda, kimin son kəlməsi Lə iləhə illallah olarsa, onun gedəcəyi yer cənnətdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki men kana ahire kelamihi la ilahe illallah dakhala'l cenne. Kimin axırıncı kəlməsi la ilahe illallah olarsa cənnətə daxil olar. Sözsüz ki Allah istədiyini xeyrə müvəffəq edir. Və kim də alimdə də buyurur ki kim də həyatını la ilahe illallah üzərində qorarsa Allah onun qəlbini la ilahe illallah üzərində möhkəmləndirər və onun da Allah Azze ve Celle ölüm anında da ona La ilahe illallah demeyi onun için asanlaştırar. Mühterem kardeşler, ikinci kelime-i şehadetin ikinci hissesi olan Muhammeden Resulullah, hası ki bu iki kelime birbirinden ayrılmaz bir kelimedir. Ve bu kelime de kuruca bir kelime değil. Muhammeden Resulullah dedin, bununla iş bitti, hayır. Bu kelime de azametli bir kelimedir. Aslen bu kelimenin aslı Kur'an-ı Kerim'dedir. Muhammedun Resulullah vellezine amenu ma'ahu eşidde alel kuffar ruhamâ'u beynehum. Muhammed Allah'ın Resuludur. Onunla beraber olanlar vellezine ma'ahu eşidde alel kuffar ruhamâ'u beynehum. Onunla beraber olanlar kafirlere karşı şiddetli, birbirlerine karşı rahimlidir. Başka bir ayette Allah Azze ve Celle مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَهَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولَ اللّٰهُ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ Muhammed aranızdaki kişilerden hiçbirinin atası değil. O Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonuncusudur. Allah Azze ve Celle onu bütün insanlardan üstün etmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki اَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمْ وَلَا فَخِرْ Mən Adəm övladının seyyidiyəm və bununla da fəxr etmirəm. Və Allah Azze və Celle ona məqamul məhmudu vermişdir. Ən yüksək məqamı vermişdir. Allah Azze və Celle onu peyğəmbərlərin sonuncusu etmişdir. Allah Azze və Celle onun şəriəti ilə bütün ondan öncəki bütün şəriətlərin hökmünü qaldırıb nəsx etmişdir. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem qiyamət günü bütün peyğəmbərlərin önündə gələcəkdir. Və qəbrindən də ən birinci həşr olunan, dirildilən Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem olacaqdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "Əvvəlü mə yunşaqqu anhul qabr, ənə əvvəlü mən yunşaqqu anhul qabr." Mən qəbri ən birinci aralanan, qəbrindən ən birinci çıxanam. Və Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlara göndərilmişdir. Bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "Utitul xams lam yu'tahunna ahadun min qabli." Mənə 5 şey verildi, məndən öncəkilərə o 5 şey verilməmişdir. Onlardan birincisi buyurur ki, biri də budur ki: "Və kənən nəbiyyu yub'asu ilə qavmihi xassa və bu'istu ilən nəsi ammə." Hər bir peyğəmbər öz qövmünə göndərilirdi. Mən isə bütün insanlara göndərildim. Və bütün Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin risaləti bütün insanları və cinləri əhatə edirdi. Və qiyamətə qədər də qalacaq din Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin dinidir. Allah Azze ve Celle Quran-ı Kerimdə İnnəd-dinə indəllahi l-İslam Allah qatında qəbul olan din İslamdır. Başqa ayədə Və mən yəbtəqi qayrəl-İslami dinən fələn yüqbələ min Kim İslamdan başqa bir din ardınca gedərsə, o din ondan qəbul olmaz. Və huvə fil əxirəti minəl xasirin. O da ahirətdə ziyan çəkənlərdən olar. Və Muhammedən Resulullah kəlməsini söylədiyin zaman, bu kəlmə də səndən bəzi şeyləri tələb edir. Allahın, Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellemin Allahın Resulü olduğunu şəhadət etmək. Bu bir qoruca bir şəhadət deyil. Onun Allah Azze ve Celle tərəfindən seçildiyi, seçilmiş bir qul olduğuna şahadət etməyindir. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem adlarından biri Mustafa'dır. Yəni Mustafa seçilmiş deməkdir. Və iman gətirməyin, yəni bu kəlmənin tələb etdiyi şeylərdən biri də sənin iman gətirməyindir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onun danışdığı yalnız haqdır. Onun danışdığında xata ola bilməz. O yalnız vəhi söyləyir. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُ يُوْحَى O danışdığını havadan danışmır. Danışdığı açıqca bir vəhidir. Və o yalnız Allah Azza ve Celle'nin dinini təbliğ etmişdir. يَا اَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ Ey Resul! Rabbindən sənə nazil olanı təbliğ et. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah azze ve celle'nin adına bir kelime, bir harf olarak yalan danışmamıştır. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَ بَعْضَ الْاَغَاوِلْ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَم۪ينَ ثُمَّ لَغَطَعْنَا مِنْهُ الْوَت۪ينَ. Eğer o bizim adımıza yalan söylerse, biz ondan şiddetli bir intikam alardık ve onun şah damarını sındırardık. Bu ayeler neye gösterir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hak peygamber olduğunu. Buna göre de mümin bunu söylediği zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği her bir şeyi kabul etmelidir. Kur'an-ı Kerim'i bir harfini bile inkar etmemelidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden sabit olan bütün hadisleri kabul etmelidir. Onları ağılına göre yozmamalı, reddetmemelidir. Bazı insanlar var. Onların Muhammeden Resulullah şehadetinde nakisliği var. Nakisliğleri de hardan gelir? Ümmetin ittifak ederek kabul ettiği hadisleri öz ağıllarına göre yozarak onları reddedirler. Bugünkü gün onlar, hatta onların içerisinde özlerine alim diyenler var. Bu hadis hayır. Bu hadis ağılımıza göre düzgün değil. Bunu kabul edebilmeriz. Subhanallah. Ne zamandan senin ağlın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ağlından üstün oldu? Ne zamandan senin ağlın şeriyetten üstün oldu? Yani bunu söyleyenin öz sözü onun ağlında nakisliği açık aydın bir delildir. Bazı insanlar açık aydın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadislerini inkar edirler. Bak, herkese de tövsiyem odur ki belenci bidat ehlinden uzak durun. Onlardan bir harf bile öğrenmeyin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisini reddetmek en tehlikeli bir şeydir. Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki: "Felyahzir ellezine yuhalifuna emrihi an tusibahum fitnetun ev yusibahum azabun alim." Onun emrine muhalif olanlar korksunlar ki onların başına ya fitne gelecek ya da ki onlara şiddetli bir azap yüz verecektir. İmam Ahmed rahimehullah buyurur ki burada maksat şirktir. Ve bazıları var ki deyir olabilsin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisini bile reddediyor. Bununla da azmışlardan olar. Bakın bu ümmetin tercümanı olan İbn Abbas radıyallahu anhuma'ya. İbn Abbas radıyallahu anhuma insanlara emredir ki temettü hacc edin. Bazıları gelir diyor ki ey İbn Abbas sen temettü emredirsen ama Ebu Bekir ve Ömer insanlara ifrad hacc etmeyi buyurur. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem delil getirir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Zülhüleyfe'den çıkmamıştan önce insanlara temattu hacı etmeyi emretmişti. Aynı zamanda Mekke'ye çattıkta da buna emretti. Hatta Safa Dağı'nın üzerinde tekit olarak sahabelere emretti ki temattu hacı etsinler. Bazı insanlar gelir İbn Abbas'a diyor ki bes Ebu Bekir Ömer böyle deyir. Bakın görün. Kur'an'ın tercümanı olan İbn Abbas radıyallahu anh deyir. Yuşiku en tenzile aleykum hicaratun mine sema. Egulu gale Resulullah tegulunu gale Ebu Bekir ve Ömer. Sizin başınıza göğden taş yağacaktır. Ben size deyirəm Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem belə dedi. Siz deyirsiniz ki Ebu Bekir ve Ömer belə dedi. Görün bu ümmetin en xeyirli insanları olan Ebu Bekir ve Ömer'in sözünü getirip onu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözüyle yüz ve yüz koyanlara İbn Abbas radiyallahu anh inkar edir. Ve bazıları bugünkü günü öz sözünü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözüyle koyur. Veyahut imamının sözünü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözüyle yüzbe yüz koyur. Bunların halı nece olacak? İbn Abbas radiyallahu anhuma böyle insanları görse onlara ne diyerdi? Deyirsen ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu emredip deyir hayır. Benim şeyhim böyle deyir. Benim imamım böyle deyir. Deyirsen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem deyir. Deyir hayır ben onu kabul edebilmerim. Ama geldiğinde ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i sevirim. Benim kalbimde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e sevgi var. Ama sevgiyi emelde görmürük. Hakiki sevginin ispatı emeldedir. Bunun da delili Kur'an-ı Kerim'de Allah azze ve celle buyurur ki قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Ey Resulüm de ki eğer siz Allah'ı seversinizse mene tabi olun. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme tabi olun. Onun sünnesine tabi olun. Ve bunun da mukabilinde Allah azze ve celle ne vedidir? Yuhbibkumullah. Allah da sizi sever. Ve yagfir lekum zunubakum. və sizin günahlarınızı bağışlayar. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin gətirdiyi hər bir şeyi qəbul etmək və ona mütləq olaraq itayət etmək lazımdır. Yə eyyuhəlləzine əmənu atiullahə və atiur rəsul. Ey iman gətirənlər, Allaha və rəsuluna itayət edin. Və la tubzilu əmələkum və əməllərinizə batil etməyin. Bu ayə dəlildir ki, yəni Allah və rəsuluna itayət etməmək insanın əməlini batil edir. Və mə ətəkumur rəsulu fəxuzuhu və mə nəhəkum anhu fəntəhu. Peyğəmbər sizə nəyi verirsə, onu götürün. Nədən çəkindirirsə, ondan uzaq durun. Başqa bir ayədə Allah Azə və Cəllə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə kamil şəkildə tabi olmağı əmr edir. Fələ və rabbikə lə yu'minunə həttə yuhəkkimukə fī məşəcərə beynəhum thümmə lə yecidu fī anfusihim hərəcə thümmə lə yecidu fī anfusihim hərəcə mimmə qadeytə və yusəllimu təslimə. Xeyr, and olsun sənin Rəbbinə ki, onlar aralarında baş verən ixtilaflarda səni hakim təyin etmədikcə və sənin verdiyin hökmlərində hökmlərdən qəlblərində bir sıxıntı duyduqca və tam təslimçiliklə təslim olmadıqca iman gətirmiş olmazlar. Deməli, onların doğru iman gətirmələri üçün birinci Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin şəriətinə dönmələri, ikincisi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin hökmlərindən qəlblərində bir sıxıntı duymamaları və üçüncü də tam təslim olmalarıdır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selleme qarşı çıxmaq, onun şəriətinə qarşı çıxmaq çox təhlükəlidir. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Kim haq ona bəyan olduqdan sonra Peyğəmbərə qarşı çıxaraq möminlərdən başqasının yoluna uyarsa, yəni sahabələrdən başqasının yoluna uyarsa, نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى, onu istədiyi yola yönəldərik, وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ, onu sonda da cəhənnəmə atarıq. Ora necə də pis bir yerdir. Və Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm bizə bəyan edir ki, belə insanlar gələcək. Bir hədisində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, az qalıb ki, bir kişi gəlsin, öz divanına söykənmiş halda desin ki, Quranda nə halaldırsa mən onu halal edirəm, nə haramdırsa yəni onu haram edirəm. Yəni, mən sünnəti, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədislərini qəbul etmirəm demək istəyir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, ona deyin ki, Allahın Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Muhammedin haram etdiyi Allahın haram etdiyidir. Muhammedin halal etdiyi Allahın halal etdiyidir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm başqa hədisində buyurur ki, وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأَتُمْ مِنْهُمْ مَنْ سَتَعْتُمْ. Sizə nəyi əmr edirəm? Ondan gücünüz çatan qədər yapışın, ona əməl edin. وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ. Nədən çəkindirirəmsə ondan uzaq durun. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem itayət də Muhammedən Rasulullahın tələb etdiyi şeylərdəndir. Heç bir şeydə ona itayətdə kimisə ortaya qoymursan. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem itayət gəldisə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem itayətini kənara qoyub kiminsə sözünə itayət etmək olmaz. Kim bunu bunu edərsə onun Muhammedən Rasulullahında naqislik var. Eyni zamanda Muhammedən Rasulullah kəlməsi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin özünü, nəsəbini tanımağı bizə əmr edir. Adının Muhammed, atasının adının Abdullah, babasının adının Abdülmuttalib olduğunu, onun Haşimlərdən, Qureyşdən olduğunu, ən şərəfli nəsildən olduğunu və İsmail aleyhissalamın soyundan olduğunu qəbul etməndir, bilməndir. Peyğəmbər s.ə.v-in nə zaman doğulduğunu, nə zaman hicrət etdiyini, ona nə zaman peyğəmbərlik verdiyini, yəni 571-ci ildə doğulmuş, 40 yaşında peyğəmbərlik verilmiş, 13 il Məkkədə dəvət etmiş, sonra isə Mədinəyə hicrət etmiş və 10 ildə Mədinədə dəvət etmiş, sonrası Allah Azə və Cəllənin dərgahına qovuşmuşdu. Bunları bilməmiz lazımdır. Bəzi insanlar var, dinsiz kafirlərin tarixdə hası ki, lazımsız insanların ölüm və doğum tarixlərini elə gözəl şəkildə bilir ki, insan təəccüb edir. Filan kimyagər nə zaman doğulub, həmən sənə söylər. Filan fizik nə zaman dünyaya gəlib, həmən sənə söylər. Amma Peyğəmbər s.ə.v. nə zaman doğulduğunu bilmir. Peyğəmbər s.ə.v. nə zaman vəfat elədiyini bilmir. Onun həyatından bir kəlmə belə xəbəri yoxdur. Amma soruşduğun zaman söylər ki, Mən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmi çox sevirəm. Hamıdan çox mən sevirəm. Hanı sənin sevgin Peyğəmbər sallallahu Və eləcə də Muhammedən Rasulullah kəlməsinin tələb elədiyi şeylərdən biri də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmi sevmək, onu hər kəsdən daha çox sevməkdir. Peyğəmbər sallallahu buyurur ki: "Sələsun men kunna fihi vəcədə bihinna halavatul iman." 3 xislət var ki, o kimdə olarsa, o imanın şirinliyini dadar. "En yekun Allah və Rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma." Allah və Rasulu ona hər kəsdən daha çox sevimli olsun. وَاَنْ يُحِبَّ الْمَرْعَ لَا يُحِبُّهُ اِلَّا لِلَّهِ Bir kişini sevdiği zaman onu yalnız Allah için sevsin. وَاَنْ يَقْرَحَ اَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعَدَ اِذْ اَنْ قَذَهُ اللّٰهُ مِنْ كَمَا يَقْرَحُ اَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ Ve ateşe atılmaktan nece korkursa, iman getirdikten sonra küfre düşmekten de o şekilde korksun. Demeli, bir insanın imanın şirinliğini tapması için onun qəlbində Allah və Rasulun sevgisi hər şeydən üstün olmalıdır. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu buyurur ki: "La yu'minu ahadukum hatta akuna yuhibbu ilayhi min waladihi wa walidihi wan-nas ajma'in." Sizdən biriniz məni övladından, valideyindən və bütün insanlardan çox sevməyincə imanı kamil olmaz. İman gətirmiş olmaz. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu Ömər radiyallahu anh söylüyor ki: "Ey Allahın Rasulu, mən səni hər kəsdən çox sevirəm, amma nəfsimdən başqa." Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki: "Xeyr, ya Ömər, məni öz nəfsindən də artıq sevmədikcə kamil iman gətirmiş olmazsan." Deyir: "Ya Rasulallah, indi səni öz nəfsindən də artıq sevdim." Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki: "Ey Ömər, indi oldu." Doğrudan da onların sevgisi, Peyğəmbər s.ə.v olan sevgisi hər şeydən öndə idi. Buna dəlil nə idi? Onların döyüşlərdə etdiyi bir əməllər idi. Sinələrini Peyğəmbər s.ə.v qarşısına verərdilər ki, Peyğəmbər s.ə.və bir şey dəyməsin, bir zərbə dəyməsin. Zübeyr ibn Avvam radiyallahu anhu Uhud döyüşündə nə qədər Peyğəmbər s.ə.v qarşısında duraraq nə qədər zərbə alır, nə qədər yara alır, ox və qılınc yarası alır Peyğəmbər s.ə.v müdafiə etmək üçün. Həqiqi sevgi bu idi. Bugünkü günü bu insanlar Peyğəmbər sallallahu hər bir kəs, hər bir müsəlman Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sevdiyini iddia edir. Amma çox insanlar var ki, əməllərində yoxdur. Adi bir misalla onların Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə olan sevgisini siz bir yoxlaya bilərsiniz, imtihan edə bilərsiniz. Məsələn, bir insanın yanında Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə küfr olunarsa, o inkar olunarsa, onunla istehza olunarsa, ən uzağı o qəzəblənər, söylər ki, Allah səni islah eləsin deyə həmin adama inkar edər. Amma ata-anasına söyüldüyü zaman həmin adamı bəlkə də öldürər. Deməli, onun qəlbində ata-anasına olan sevgi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə olan sevgidən daha çoxdur. Bu bir misaldır. Eləcə də itayət məsələsində söyləyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə hər kəsdən çox sevirəm. Amma onun əmirlərinə, onun vacib etdiyi nə qədər şeylərə baxırsan ki, səhlənkar yanaşır. Adi bir misal olaraq, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm sahabələrinə cəmaat namazında necə şiddətli göstərir. Deyir ki, az qaldım ki, yerimə imam təyin edəm, cəmaat namazına gəlməyən insanların evlərini yandıram. O evlərdə olan uşaqlar və qadınlar bu işi mənə mane oldu. Yəni, onlara cəmaat namazı vacib olmadığı üçün mən bunu etmədim. Kör olan Abdullah ibn Maktum radiyallahu anh gəlir, deyir ki, ey Allahın Rasulu, məni məscidə gətirən birisi yoxdur. Yox, qolumdan tutub gətirən birisi yoxdur. Və mən kör bir insanam, gözüm görmür. Mənim üçün üzr varmı mən evimdə namaz qılım, cəmaat namazına gəlməyim, evimdə qılım? Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, ətəsməun nidə, azanı eşidirsənmi? Deyir, bəli, ya Rasulallah. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, sənə üzr görmürəm. Subhanallah, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem kör bir insana üzr görmədi. Biz iki gözümüzlə görə-görə necə öz nəfsimizə üzr axtarırıq? Necə özümüzə üzr axtarırıq? Hətta bir hədistə, İmam Abu Davudun rəvayət elədiyi səhih hədistə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, kişinin üzürsüz olaraq cəmaatda qılmadığı namazlar ondan qabul deyildir. Yani bu da neyi gösterir? Cemaat namazının vacibliği. O insan var, azan yanında azan işitilir. Mescid yanında da azan işitir. Bir cana mescidin yanından keçip gedir. İnşallah sonra kılaram. Budur mu senin Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme uymağın? Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme olan sevgin. Bazı insanlar cemaat namazını harda tanıyır? Hac mevsiminde tanıyır. Ümre mevsiminde tanıyır. Mescidi o zaman tanıyır. Yahut da cümeden cümeye tanıyır. Bayramdan bayrama. Hayır. Ve bil ki senin kalbin mescidlere bağlı olarsa bu senin için bir yüksekliktir. Bir derecedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste söyleyir ki 7 sınıf insan var ki kıyamet günü hiçbir kölgenin olmadığı anda Allah azze ve celle onları erşinin kölgesinde kölgelendirecektir. Onlardan biri de kalbi mescidlere bağlı olan kişidir. Senin kalbin mescidlere bağlı olur. Hadisin birleşinde gelir ki onun bağlılığının hakkında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem açıklama verir ki yani bir namazı kılar, o birisi namazı gözleyer ki o birisi namaz ne zaman gelir? Mescid kalbi bağlı olmak budur. Ama mescid bazılarının azan eşidende rengi değişir. Aa, bu yeni namaz geldi, vakti geldi. Subhanallah. Sen harada kaldı Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme uymağın? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnesine uymağın. Demeli, böyle insanlar sevgilerinde yalancıdırlar. Yani bunu yalnız dilleriyle söyleyirler. Ama emellerinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sevmediklerini yahut sevgilerinin Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme olan sevgilerinin az olduğuna bir işaret var. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, yani Muhammed Resulullah'ın talep ettiği şeylerden biri de kardeşler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği dinin kamil olduğuna, onun Allah azze ve celle'nin getirdiği her bir şeyi insanlara çattırdığına ve bu dinde yeniliklere bir ihtiyaç olmadığına iman getirmektir. Bu dinde bidat töretmemektir. Allah azze ve celle bu dini kamil etmiştir. اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ د۪ينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَةِ وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْاِسْلَامَ د۪ينَ Bugün sizin dininizi kamil ettim. Size olan nimetimi tamamladım. Ve din olarak da size İslam'ı seçtim. Allah Azze ve Celle bu dini tamamlamıştır. Bu dinin her hansı bir yeniliğe ihtiyacı yoktur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde buyurur ki مَنْ اَحْدَثَ ف۪ي اَمْرِنَ هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدْ Kim bizim dinimizde bir yenilik törederse o yenilik ondan kabul olmaz. Başka bir hadiste men amile amelen leysa aleyhi emruna fehuve radd. Kim bizim etmediğimiz dinde etmediğimiz bir ameli ederse o amel ondan kabul olmaz. Ondan radd olunur. Ve dinden bir amel dinde olmayan bir şeyi töretmek, dinde bir bid'eti etmek bilirsiniz mi ne kadar tehlikelidir? Ne anlama gelir? Yani necə ki İmam Şafii rahimehullah buyurur: "Men ibtada'a fil İslam bid'atan yaraha hasenatan faqad za'ama anna Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem khana risale." Kim dinde bir bid'at törederse ve onu hasene yaxşı şey zannederse artık Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin risaletine hayanet ettiğini itikad etmiştir. Bunu diliyle söylemese bile amelinde artık bunu demiştir. Yani Allah Azze ve Celle Kur'an'da buyurur ki zikredildiğimiz ayeye göre din kamildir. Din artık tamamlanmıştır. Ama bugünkü günü bize gelen dinde bazı nakisliğler var. Benim bu bidetimle din kamil olur. Yani demeli Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize çattırmayıp. Bu da Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme risalette hayanet etmekte ittiham etmektir. Ve bu çok tehlikeli bir şeydir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun sünnesinden yalnız tutarak onun dininde bidet etmeyi bize qadağan edir. Ve onun sonunun cehennem ateşi olduğunu bize beyan edir. Aleykum bi sünneti ve sünnetil hurafa'ir raşidin. Size sünnemden yapışmağı ve raşidi halifelerimin sünnesinden tutmağı emir edirəm. Addu aleyhe bin nevacid. Arka dişlerinizle onunla yapışın. Yani o şekilde mühkem yapışın. Ve iyyakum ve muhtesatil bid'a. Ve sizi dinde bidat etmekten çekindiririm. Fe inne kulle muhtesetin bid'a. Çünkü her bir dinde olan yenilik bir bidattir. Ve kulle bid'atun dalale. Ve her bir bidat de zalalettir. Ve kulle dalaletin finnar. Ve her zalaletin sonu da cehennem ateşidir. Və sələflərdən varid gəlir ki, Həsən Basridən, Rahimoğlu'dan gəlir ki, şeytan deyir ki, Adəm övladı məni, mən Adəm övladını günahlarla həlak etdim, o isə məni istiğfarla həlak etdi. Və bu zaman mən onların arasında bidət şübhəsini yaydım. Və onlar əməllər edirlər və bu əməllərindən şübhə qapısını açdım. Və bu əməllərdən onlar tövbə etmir. Ona görə də bidət qapısı çox təhlükəlidir. İnsan bidətindən, insan günahından tövbə edər. Bilir ki, günahdır. İmanı gücləndiyi zaman tövbə edir. Amma bidətdən tövbə etməz. Çünki o niyə tövbə etmir bidətindən? Çünki bidətini dindən zənn edir. Heç ibadətinə də tövbə edərmi? Belə bilir ki, doğru yoldadır. Bu da çox təhlükəlidir. Və bilin ki, bidət qapısı insanın Peyğəmbər s.ə.v-in hovuzundan içməkdən məhrum edir. Əhlüsünnənin ehtiqadındandır ki, qiyamət günü Peyğəmbər s.ə.v-in Arasat meydanında sorğu-sualdan öncə hovuzu olacaq. Hədisdə gəlir ki, mənim qiyamət günündə olan hovuzumun eni ilə uzunu bir aylıq yoldur. Onun suyu baldan şirin, süddən ağdır. Ondan bir kərə də içən bir daha susamaz. Və Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, bəzi insanlar olacaq, o sudan içməyə gələcək. Mələklər onların qarşısını kəsəcəkdir. Mən deyəcəm ki, onlar mənim ümmətimdir. Peyğəmbər s.ə.v ümmətim tanıyacaq. Ümməti, onlar mənim ümmətimdir. Onlar mənim ümmətimdir deyəcəm. Mələklər deyəcək, sən bilmirsən. Onlar səndən sonra dində hansı yeniliklər törətdi? Peyğəmbər s.ə.v deyəcək ki, uzaq olun, uzaq olun. Bu hadis açıq aydın dəlildir ki, dində bidət törətmək insanı Peyğəmbər s.ə.v-in ovuzundan içməkdən məhrum edir. Və Allah qorusun, buna görə də insan diqqətli olmalıdır. Bir əməli etdiyində bax, gör onun Quran və sünnədən əslə varmı? Hətta kim, hər hansı bir alim də olsa belə, sənə bir ibadəti əmr edirsə, dindən bir şey əmr edirsə, sən həmən onun dəlilini soruş. Onun əslinin olub-olmadığını soruş. Heç kəsin haqqı yoxdur ki, Allahın dinindən nəsə uydurub danışa. Əm ləhum şürəkə u şərəu ləhum minəd-dini mə ləm yəzən bihillə. Yoxsa onların Allahın dinində izin vermədiyi şeyləri onlara şəriət buyuran şərikləri mi var? Allah Azza və Cəllə onun dinindən danışan, onun dinində insanlara hökmlər verən insanları şəriklər adlandırmışdı. Və bu da Allah adına sözdür ki, o bidəti edənlər, o bidəti yayanlar Allah adına yalan danışanlardır. Allah və Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellemin buyurmadığı şeyləri insanlara buyuranlardır. وَمَنْ أَظَّمُ مِنْ مَنْ اِفْتَرَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبِ Allah adına yalandan, iftira adamdan daha zalim kim ola bilər? Yəni ondan daha zalim birisi yoxdur. Ona görə müsəlman bidət qapısından uzaq olmalıdır. Ama burada da bir şeyi diqqətinizə çatdırım ki, yəni bəziləri zənn edir ki, bunu dediyi zaman bidətdən uzaq ol dediyində sənə gətirir ki, sənin etdiyin amellərin çoxca bidətdir. Sənin maşına minməyin, təyyarəyə minməyin, bunlar da bidətlərdir. Peyğəmbər s.ə.v vaxtında bunlar yox idi. Xeyr. Burada məqsəd dünyavi şeylərdə olan bidət deyil, dində olan bidətdir. Peyğəmbər s.ə.v bir hədisində sahabelərə deyir ki, siz dünya işlərinizi daha yaxşı bilirsiniz. Bu göstərir ki, dünya işlərində bidət eləmək, yeniliklər törətmək, inkişaf eləmək dinimizin bəyəndiyi bir şeydir. Və sahabələr də Peyğəmbər s.ə.v-dən sonra bəzi əməllər etmişdir dünya işlərində. Məsələn, Peyğəmbər s.ə.v-in zamanında cihadda heç vaxt gəmi donanma istifadə olunmamışdır. Amma sahabələrin dönəmində, Osman rədiyallahu dönəmində bu istifadə olunmuşdur. Və əhlüsünnə alimləri bir şeyin bidət olması üçün qayda tərtib ediblər. Yəni bu qaydanı əzbərləyin, hər kəs bu qaydanı öyrənsin. Bu qaydanı yadınıza saxlayın. Hər bir əməli bu qaydaya ərz edin. O zaman görəcəksiniz əməl bidətdir yoxsa yox. Bir əməl Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm zamanında olmayıbsa, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona, yəni ona ehtiyac olubsa, birinci Peyğəmbər sallallahu zamanında olmayıb. Ona ehtiyac olubsa və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ehtiyac olduğu halda onu tərk edibsə, yəni onu etməyə qadir olduğu halda onu tərk edibsə, onu bugünkü gün etmək bidətdir. Təkrar olaraq. Bir şey Peyğəmbərin zamanında olmayıb. Onu ona o zaman ehtiyac olub. Yəni ki, o zaman etmək olardı. Bununla belə Peyğəmbər s.ə.v. onu etməyə qadir olduğu halda etməyibsə, onu bugünkü gün etmək bidətdir. Bax, buna bütün məsələlər ərz edin bu qaydaya. Nəyin bidət və yaxud bidət olmadığını buna görə biləcəksiniz. Məsələn, adi bir misal gətirim. Bugünkü günü azan, mikrofonlarla azan verilir. Buna Peyğəmbər s.ə.v. zamanında olub bu? Xeyr. Ehtiyac olub bu? Bəli, ehtiyac olub. İki şərt var. Peyğəmbər s.ə.v. etməyib. Dördüncü şərt də var. Amma üçüncü şərt yoxdur. Peyğəmbər s.ə.v. qadir idi mi buna? Yəni, o zaman var idi mi Peyğəmbər s.ə.v. zamanında? Xeyr. Deməli, bunu etmək bidət deyil. Bu şərtlərdən birini itirərsə, bidətlikdən çıxır. Bu dörd şərt cəm olarsa, o zaman bidət olur. Yəni, başqa istənilən əməllərə baxın. Yəni, bir şey, məsələn, Peyğəmbər s.ə.v. mövlud keçirmək. Peyğəmbər s.ə.v. zamanında olub bu. Peyğəmbər s.ə.v. özünə mövlud keçirib bir. Peyğəmbər s.ə.v. yəni, bunu keçirmək bir maneçilik var idi mi? Peyğəmbər s.ə.v. qadir idi bunu keçirməyə. Keçirdi mi? Bunu keçirmək nə olur zaman? Yəni, bu qaydadır. İstənilən əmələ, əməl bu qaydaya ərz edin, nəyin bidət və yaxud nəyin sünnət olduğunu görəcəksiniz. Yaxud dünyavi işlərdə, məsələn, istənilən məsələni bu qaydaya siz ərz edin. O zaman görəcəksiniz ki, nə bidətdir, nə bidət deyil. Allah Azəbə Cəllə bizi eşidib faydalanlardan eləsin, eşidib yaxşısına tabi olanlardan eləsin. Allah Azəbə Cəllə bizi bağışlanan qullarına eləsin. Allah Azəbə Cəllə bizi Firdos əhlinə eləsin, bizim etdiyimiz həcləri qabul eləsin, bizim həcimizi məbrur həclərdən eləsin. Anamızdan doğulduğumuz gün kimi günahsız qaydan qullarına eləsin. Allah Azəbə Cəllə bizi Peyğəmbər s.ə.v.in şəfayətinə nail olanlardan eləsin. Onun sünnəsini sevib, onun sünnəsinə uyanlardan eləsin. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruka və etubu ilik. İnşallah dərslərimiz hər gün bizim davam edir. Qardaşlar da xəbər edir. İnşallah hər gün məğrib iş arası burada dərslər var.